วันนี้เรียนพระสูตรชื่อว่ามหานิทานสูตรจากคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่10นะครับสำหรับพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทพระสูตรใหญ่แล้วก็เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนนะครับโดยเบื้องต้นก็ปรารภเหตุที่ท่านพระอานนท์ได้มากล่าวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทว่าปรากฏแก่ท่านนั้นเหมือนของตื้นๆพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสห้ามไว้แล้วก็ได้แสดงลักษณะของปฏิจจสมุปบาทก็คือเป็นธรรมะลึกซึ้งแล้วก็ปรากฏเป็นของลึกซึ้งทีนี้มีข้อกำหนดแน่นอนอยู่ว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้ก็หมู่สัตว์ก็จะเป็นผู้ยุ่งเหยิงด้วยทิฏฐิต่างๆนานาประการมีความยึดถือว่าเราว่าของเราว่ามีผู้สร้างผู้บันดาลทำให้ไม่อาจจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็สังสาระไปได้เหมือนคนยุ่งเหยิงเหมือนกับได้ที่ผูกปมกันหาจุดต้นจุดปลายไม่เจอแก้ไขไม่ได้มันก็ลำบากนะครับฉะนั้นการไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงวิธีตั้งคำถามที่ถูกต้องถ้ามีผู้มาถามเขาถามถูกต้องก็ให้รับรองว่ามีคำตอบแล้วก็ตอบให้ถูกต้องก็คือถามโดยอาศัยองค์ของปฏิจจสมุปบาทนั้นมาตั้งเป็นคำถามแล้วก็ตั้งคำถามแบบมีเงื่อนไขมีปัจจัยเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีหรืออย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีอย่างนี้ก็คำตอบจึงจะมีแล้วก็ต้องตอบให้ถูกต้องนะเพราะอะไรเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีก็ต้องตอบให้ถูกต้องว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีอย่างนี้นะครับแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถึงกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปเริ่มตั้งแต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีอันนี้ในพระสูตรนี้แสดงถึงเฉพาะวิญญาณนะทีนี้ในตอนที่หลังจากแสดงวิญญาณไปแล้ววิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีก็ข้ามองค์สลายตนะไปนะก็แสดงให้เห็นถึงว่าการแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นมีหลายแง่หลายมุมแสดงตัดบางองค์ไปบ้างก็ได้ข้ามไปข้ามมากลับกันก็ได้นั่นเองนะอย่างที่ท่านสังเกตในที่นี้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าไม่มีสลายตนะปกติแล้ววิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปัจจยาก็จะต้องเป็นสลายตนะก็คือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแต่พระสูตรนี้ข้ามไปเลยก็คือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนี้มีนัยยะลึกซึ้งและกว้างขวางที่เราท่องเราสวดกันไว้นั่นน่ะก็เป็นหลักการซึ่งก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจอีกว่าสามารถกระโดดข้ามไปข้ามมาได้ไม่ใช่ว่าต้องสลายตนะเป็นปัจจัยเท่านั้นจึงเป็นให้เกิดเหตุให้เกิดผัสสะแม้นามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะได้อย่าว่าแต่นามรูปเลยถ้าเราเอาเต็มที่อวิชชาเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีอย่างนี้ก็ได้เพราะอวิชชาคือความไม่รู้อย่างนี้อย่างนี้เป็นปัจจัยผัสสะอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดขึ้นถ้าอวิชชาอย่างนี้อย่างนี้หมดไปผัสสะอย่างนี้อย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเอากรรมก็ยังได้เพราะกรรมนั้นเป็นปัจจัยผัสสะอย่างนี้จึงมีเพราะกรรมเป็นปัจจัยทุกข์อย่างนี้หรือว่าเวทนาอย่างนี้จึงมีอย่างนี้ก็ได้คือข้ามเอานั่นเองนะอันนี้ข้ามอย่างไรมีพระสูตรไหนรับรองเราก็ไปหาพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้แบบข้ามไปข้ามมาก็มีเยอะแยะอย่างนี้นะครับในพระสูตรนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันแม้จะดูเชื่อมโยง เป็นกระบวนการแต่ว่าก็ยังมีบางตอนบางอันที่พระองค์ไม่ได้แสดงไว้เช่นอวิชชาสังขารก็ไม่ได้แสดงสลายตนะก็ไม่ได้แสดงเอาเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเลยอย่างนี้นะครับอันนี้หมายความว่าองค์ของปฏิจจสมุปบาทนั้นสามารถเป็นปัจจัยข้ามองค์กันได้จนกระทั่งแม้แต่ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะก็เชื่อมโยงกันไปท่านจึงเขียนมีลักษณะเป็นวงกลมหมุนวนกันไปนะแต่ละองค์แต่ละองค์สามารถเป็นปัจจัยโยงกันไปได้แล้วก็โยงกลับได้อีกเหมือนกันอย่างนี้ทำตรงนี้และจะเป็นปัจจัยอย่างไรได้บ้างโดยเงื่อนไขอะไรความเป็นปัจจัยสามารถเป็นปัจจัยแบบไหนได้บ้างเป็นปัจจัยแบบเกิดก่อนเกิดหลังเกิดพร้อมกันอิงอาศัยกันและกันหรือช่วยเหลือกันอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปเรียนละเอียดในคัมภีร์ปัฏฐานหรือว่าปัจจัย24นู่นนะแต่ว่าถ้าไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นเอาแค่พอรู้จักแล้วก็พิจารณาธรรมะพิจารณาในชีวิตเจริญปัญญาได้ก็พิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมะเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเป็นธรรมะที่เกิดจากเงื่อนไขปัจจัยนะก็พิจารณาไปถึงเหตุที่ทำให้มันเกิดเมื่อสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีอย่างนี้แล้วก็หาเหตุหาเงื่อนไขให้ถูกต้องอย่างนี้นะครับนี้ก็เป็นบาลีข้อ97พระพุทธองค์ทรงแสดงความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะวัตถุประสงค์จะให้เข้าใจกระบวนการเป็นไปของรูปของนามที่ล้วนเป็นไปตามกระแสไม่มีคนไม่มีสัตว์นะผู้ที่หลงผิดก็พากันไปจับไปถือคลองกระแสที่ไหลไปเรื่อยนั้นว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายพอไหลมาถึงความเป็นคนเนื่องจากเป็นชาติที่เกิดจากกรรมก็เอาตัวตนเข้ามาสิงในนี้ก็เรียกว่าเราเป็นคนสักหน่อยไปเป็นอย่างอื่นก็เอาตัวตนไปสิงเข้าอย่างเงี้ยแต่ที่จริงตัวตนก็ไม่ได้มีนะเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนั่นแหละแต่ว่าคนเข้าใจผิดก็นึกว่ามีจริงๆอย่างนี้นะครับต่อไปพระพุทธองค์จะทรงแสดงละเอียดต่อไปถึงวิธีพิจารณาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าชาติปัจจยาชรามรณังเป็นต้นนี่มีความหมายอย่างไรมีเหตุมีเงื่อนไขอย่างไรนะในบาลีข้อ98เป็นต้นไปนะก็จะเป็นคำอธิบายปฏิจจสมุปบาทแต่ละเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขให้เข้าใจชัดนะครับ เดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันในข้อ98ในเอกสารหน้าที่2นะครับชาติปัจจยาชรามรณันติอิติโขปเนตังวุตตังตะดานันดะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวดิตับบังยะถาชาติปัจจยาชรามรณังชาติจะหิอานันดะนาภวิสสะสัพเพนะสัพพังสัพพถาสัพพังกัสสจิกิมหิจิเสยถิดังเดวานังวาเดวัตตายะคันทัปปานังวาคันดัปพัตตายะยักขานังวายักขัตตายะภูตานังวาภูตัตตายะมนุสสานังวามนุสสัตตายะจตุปดานังวาจตุปดัตตายะปักขีนังวาปักขิตตายะสิริงสปานังวาสิริงสปัตตายะเตสังเตสัญจะหิอานันดะสัตตานังตถัตตายะชาตินาภวิสสะสัพพโสชาติยาอสติชาตินิโรธา อปินุโขชรามรณังปัญญาเยถาติโนเหตังพันเตตัดสมาติหานันดะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจจโยชรามรณัสสะยะดิดังชาติ ต่อไปพระพุทธองค์จะทรงแสดงเหตุผลโดยธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทเอาไว้เป็นข้อๆเป็นประเด็นประเด็นไปในบาลีข้อ98ชาติปัจจยาชรามรณันติอิติโขปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีดังนี้ตะดานันดะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวทิตพังดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบเหตุผลข้อนี้ในเรื่องนั้นที่เรากล่าวเอาไว้แล้วยถาชาติปัจจยาชรามรณังคือข้อที่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีนะอันนี้พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงบอกเหตุผลด้วยบอกเงื่อนไขหรือว่าบอกลักษณะบอกอาการเป็นมาเป็นไปอย่างไรที่จะพิจารณาให้เห็นชัดว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีพระองค์ตรัสต่อไปว่าชาติจะหิอานันดะนาภวิสสะสัพเพนะสัพพังสัพพทาสัพพังกัสสจิกิมหิจิดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าชาติไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆในภพไหนๆโดยอาการทั้งหมดโดยสภาวะทั้งหมดนะชาติก็คือชาติการเกิดประชุมรวมกันของขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มาเกิดประชุมรวมกันการที่ขันธ์ทั้งห้าเกิดปรากฏขึ้นความปรากฏของขันธ์ห้าการปรากฏได้อายตนะครบถ้วนอันนี้เรียกว่าชาติการมาประชุมรวมกันของขันธ์ห้าเรียกว่าชาติพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าชาติไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆกัสสจิแก่ใครๆกิมหิจิในภพไหนๆในที่ไหนๆสัพเพนะสัพพังโดยอาการทั้งหมดสัพพทาสัพพังโดยสภาวะทั้งหมดถ้าว่าชาติเนี่ยการประชุมของขันธ์ห้าไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆในภพไหนๆโดยอาการทั้งหมดโดยสภาวะทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเสยยะทีดังได้แก่เดวานังวาเดวัตตายะชาติคือการประชุมรวมของขันธ์ห้าการกำเนิดบังเกิดขึ้นของขันธ์ห้าเพื่อความเป็นเทพของพวกเทวดาทั้งหลายคันทัปปานังวาคันทัปปัตตายะขันธ์ห้าที่กำเนิดขึ้นหรือว่าที่มารวมประชุมกันขึ้นเพื่อความเป็นคนทันของพวกคนทันทั้งหลายยักขัตตานังวายักขัตตายะเพื่อความเป็นยักษ์ของพวกยักษ์ทั้งหลายภูตานังวาภูตัตตายะเพื่อความเป็นพูดของพวกพูดทั้งหลายมนุษย์สานังวามนุษย์สัตตายะชาติก็คือการกำเนิดขึ้นเกิดขึ้นของขันธ์การมารวมขึ้นของรูปนามขันธ์ห้าเพื่อความเป็นมนุษย์ของพวกมนุษย์ทั้งหลายจตุปานังจตุปดานังวาจตุปดัตตายะเพื่อความเป็นสัตว์สี่เท้าของพวกสัตว์สี่เท้าทั้งหลายปักขีนังวาปักขิตตายะเพื่อความเป็นสัตว์ปีกของพวกสัตว์ปีกทั้งหลายสิริงสปานังวาสิริงสปัตตายะเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานของพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเตสังเตสัญจะหิอานันดะสัตตานังตถัตตายะชาตินาภวิสสะดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าชาติก็คือความเกิดขึ้นมาประชุมรวมกันของขันธ์ห้าเพ พื่อความเป็นอย่างนั้นของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มีแล้วสัพพโสชาติยาอัสติเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงชาตินิโรธาเพราะความดับสนิทไปของชาติเพราะปราศจากชาติปราศจากอาการที่ขันธ์ห้ามาประชุมรวมกันอย่างนั้นอภินุโขชรามรณังปัญญาเยถะชรามรณะจะพึงปรากฏได้หรือหนอนะอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีชาติก็คือไม่มีขันธ์ห้าไม่มีรูปนามมาประชุมสมรวมกันเพื่อความเป็นเทพของพวกเทพทั้งหลายเพื่อความเป็นคนทันของพวกคนทันทั้งหลายนะไม่มีขันธ์ห้ามาประชุมกันไม่มีหัวแขนขาไม่มีวิญญาณมาเกิดในนี้เพื่อความเป็นมนุษย์ของพวกมนุษย์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสัตว์สี่เท้าของพวกสัตว์สี่เท้าทั้งหลายเพื่อความเป็นสัตว์ปีกของสัตว์ปีกทั้งหลายเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานของพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงไม่มีขันธ์ห้ามาประชุมรวมกันเพราะความดับสนิทไปของชาติคือความไม่เกิดของชาติเพราะปราศจากชาติชรามรณะจะพึงปรากฏได้หรือนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็ตรัสกราบทูลพระอานนท์ก็กราบทูลตอบว่าโนเหตังพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็สรุปว่าตัดสมาติหานันดะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุตโยเอสะปัจโยชรามนรัสสะยะนิดังชาติดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละนั่นแหละเป็นเหตุนั่นแหละก็คือชาตินั่นแหละเป็นเหตุนั่นแหละเป็นนิทานเป็นต้นเหตุนั่นแหละเป็นสมุทัยสมุทโยก็คือเป็นเหตุเกิดเอสะปัจโยนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งชรามรณะก็คือชาติแน่อย่างนี้ฌานที่พระองค์ตรัสว่าชาติปัจจยาชรามรณังนี้ก็มีเหตุผลมีเงื่อนไขอยู่เบื้องหลังก็คือสัจธรรมความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองถ้าพิจารณาตามนี้ก็จะเห็นได้ชัดอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ถ้าหากว่าชาติก็คือการประชุมรวมของขันธ์ทั้งห้าไม่มีแก่ใครๆในภพไหนๆโดยอาการทั้งหมดโดยสภาวะทั้งหมดคือได้แก่เพื่อความเป็นเทพของพวกเทพทั้งหลายเป็นต้นไม่มีชรามรณะจะปรากฏได้ไหมก็ปรากฏไม่ได้ฉะนั้นชรามรณะมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีชาติเป็นปัจจัยเท่านั้นเป็นเงื่อนไขที่แน่นอนตายตัวอย่างนี้จึงได้คำว่าชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีอย่างนี้นะครับอันนี้ชาติก็คือการเกิดประชุมรวมกันของขันธ์ทั้ง5การได้อายตนะครบเพื่อความเป็นสัตว์อย่างนั้นอย่างนั้นของสัตว์เหล่านั้นในที่นี้พระพุทธองค์ก็ยกมาเพื่อความเป็นเทพของพวกเทพเพื่อความเป็นคนทันของพวกคนทันอันนี้ก็เป็นพวกเทพกลุ่มหนึ่งเพื่อความเป็นยักษ์ของพวกยักษ์อันนี้ก็เป็นพวกเทพเหมือนกันเพื่อความเป็นพูดของพวกพูดทั้งหลายก็คือพวกสัตว์ที่เกิดแล้วพวกใดพวกหนึ่งที่ไม่ได้ออกชื่อมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกต่างๆนะก็มีชาติขึ้นมาชาติคือการที่ขันธ์ห้ามาประชุมรวมกันการเกิดขึ้นของขันธ์เพื่อความเป็นพูดของพูดทั้งหลายเพื่อความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็ไม่งงสัตว์สี่เท้าสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานอันนี้ก็คงไม่งงนะอย่างนี้พระองค์ตรัสเตสังเตสัญจะหิอานันดะสัตตานังตถัตตายะชาตินาภวิสสะดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าชาติเพื่อความเป็นอย่างนั้นของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มีแล้วถ้าหากว่าชาติคือการเกิดมาประชุมรวมกันของขันธ์ทั้ง5เพื่อความเป็นอย่างนั้นเพื่อความเป็นเทพของพวกเทพ พื่อความเป็นคนทันของพวกคนทันเพื่อความเป็นยักษ์ของพวกยักษ์นะไม่ได้มีแล้วสัพพโสชาติยาอสติเมื่อชาติไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงชาตินิโรธาเพราะความดับสนิทไปของชาติความไม่เกิดขึ้นของชาติอปินุโขชรามรณังปัญญาเยทะชรามรณะจะพึงปรากฏได้หรืออย่างนี้นะครับฉะนั้นชรามรณะนี้เป็นผลเป็นของปรากฏมาทีหลังนะที่มีผลอย่างนี้ชรามรณะปรากฏขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะมีชาติคือมีขันธ์ห้ามาประชุมกันมีการย่ายอาจตนะครบเพื่อความเป็นเทพของพวกเทพเพื่อความเป็นมนุษย์ของพวกมนุษย์ชรามรณะจึงปรากฏออกมาได้แต่ถ้าไม่มีชาติโดยประการทั้งปวงแก่ไกลๆในที่ไหนๆชรามรณะก็จะไม่ปรากฏเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสรุปไว้ว่าชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีก็ด้วยเหตุผลที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้แหละนะอันนี้พูดแบบสรุปแล้วก็ถูกต้องแน่นอนไม่ต้องยกเรื่องคนเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องใครเข้ามาเกี่ยวข้องเอาตัวชรามรณะที่ปรากฏขึ้นนี้มาเป็นตัวตั้งเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีสิ่งนี้ก็คือชาติเพราะว่าถ้าชาติไม่มีแล้วชาติดับไปแล้วไม่มีชรามรณะก็จะไม่มีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปข้อ99พระพุทธองค์ก็จะตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทอื่นๆต่อไปนะฉะนั้นที่ยกมาในตอนนี้ก็มีอยู่9ชุดด้วยกันนะ9ชุดเชื่อมโยง9จุดด้วยกันนะมีคำว่าชาติปัจจยาชรามรณังเป็นต้นพระพุทธองค์ก็จะให้เหตุผลไปทีละประเด็นทีละประเด็นไปนะถ้าเราพิจารณาตามไปก็จะได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ปัญญารู้จักกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่เป็นอย่างนั้นตามธรรมดาตามธรรมชาตินะครับต่อไปบาลีข้อ99นะครับอ่านพร้อมกันภาวะปัจจยาชาติติอิติโหปเนตังวุตตังตดานันดะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวดิตับบังยะถาภาวะปัจจยาชาติภโวจะหิอานันดะนาภวิสสะสัพเบนะสัพพังสัพพถาสัพพังกัสสจิกิมหิจิเสยถีดังกามภโววารูปภโววาอรูปภโววาสัพพโสภเวอสติภวะนิโรธาอปินุโขชาติปัญญาเยถาติโนเหตังพันเตตัตสมาติหานันดะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจจโยชาติยายะนิดังพระโวนะครับต่อไปชุดที่สองก็ภวะปัจจยาชาติพระพุทธองค์แสดงเหตุผลที่พระองค์ตรัสปฏิจจสมุปบาทข้อนี้ภวะปัจจยาชาติติอิติโขปเนตังวุตตังก็ข้อที่เรากล่าวเอาไว้แล้วดังนี้แลว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีตดานันดะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวทิตปังดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบเหตุข้อนี้อันเรากล่าวเอาไว้แล้วอย่างนี้ว่ายะถาภาวะปัจจยาชาติคือเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีนะจงทราบเงื่อนไขเหตุที่เป็นเงื่อนไขอยู่เบื้องหลังว่าทำไมจึงตรัสคำนี้ขึ้นมาพระองค์ตรัสขยายความว่าพระโวจหิอานันดะนาภวิสสะสัพเวนะสัพพังสัพพถาสัพพังกัสสจิกิมหิจิดูก่อนอานนท์ ถ้าหากว่าภพไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยอาการทั้งหมดโดยอาการทั้งปวงโดยสภาวะทั้งปวงกัตสจิแปลว่าแก่ใครๆกิมหิจิในที่ไหนๆนะถ้าหากว่ามันพบคือความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งความถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่อย่างใดอย่างหนึ่งนะกรรมอันใดที่ได้ทำเอาไว้แล้วกอดรัดเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของเราอุตส่าห์ทำไว้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆโดยอาการทั้งปวงสัพเพนะสัพพังโดยอาการทั้งปวงทั้งหมดเลยสัมปทาสัพพังโดยสภาวะทั้งหมดทุกๆสภาวะเลยเสยทีดังก็ได้แก่กามภพโวกามภพรูปภพโวรูปภพอะรูปภพโวอะรูปภพสัพพโสภเวอสติภวะนิโรธาเมื่อภพไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงเพราะความดับสนิทไปของภพก็คือความไม่เกิดขึ้นของภพความปราศจากภพไม่มีภพอปินุโขชาติปัญญาเยทะชาติจะพึงปรากฏได้หรือหนออันนี้พระพุทธเจ้าตรัสถามท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าโนเหตังพันเตเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระพุทธองค์สรุปว่าตัดสมาติหานันดะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจโยชาติยายะดิดังพโวดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นเหตุก็คือชาตินั่นแหละพบนั่นแหละเป็นเหตุสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นนิทานสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นเหตุเกิดคือเป็นสมุทัยสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยก็คือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดผลของชาติได้แก่พบนั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าหากว่าพบไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนโดยอาการทั้งหมดโดยสภาวะทั้งหมดก็คือกามภพรูปภพอรูปภพกามภพภพที่เป็นกามเป็นกรรมต่างๆที่ทำเนื่องอาศัยกามอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาศัยดินน้ำไฟลมที่จะไปกินไปเสพไปเสวยแล้วก็ทำขึ้นมาเพื่อเราจะได้นั่นได้นี่นะก็คือภพภูมิที่เกี่ยวเนื่องกับกามคุณทั้งหลาย11ภพภูมิเนี่ยอบายภูมิ4มนุษย์1แล้วก็เทวดา6ชั้นนะถ้าไม่มีการกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมานะไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงอย่างพวกเราเวลาทำอะไรก็ต้องทำเพื่อให้ตนได้เป็นคนได้เป็นเทพบ้างอะไรบ้างการกระทำทั้งหลายทั้งความคิดคำพูดการกระทำก็เพื่อนั่นเพื่อนี่นะก็เป็นภพถ้าเพื่อจะได้อยู่ให้ตนอยู่ยืนยาวต่อไปให้ตนได้กินได้ดื่มได้นู่นได้นี่ถ้าเกี่ยวข้องกับกามเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกี่ยวกับวัตถุอย่างนี้ก็เป็นกามภพบางกลุ่มก็ดีหน่อยก็ไปทำสมาธิโดยอาศัยรูปกรรมฐานให้จิตมีความสงบแนบนิ่งนะให้ตนได้อยู่มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วก็สูงขึ้นไปอันนั้นก็เป็นรูปภพนะก็ทำเพื่อตัวเพื่อตนทั้งนั้นแหละแต่ว่าทำละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยอันนั้นก็เป็นรูปภพมี16ชั้นพวกที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ไปทำให้จิตนั้นไม่หวั่นไหวโดยเห็นว่าถ้าไปอยู่กับด้านรูปบางครั้งมันก็ใกล้ต่อความหวั่นไหวก็ไปเพิกรูปออกไปเสียให้อยู่กับความว่างไม่มีที่สุดอยู่กับวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่กับความไม่มีอะไรอยู่กับความรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นการเข้าถึงระดับอรูปอันนี้ก็เป็นอรูปภพอรูปภพการสร้างการปรุงการแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อตัวเพื่อตนคล้ายๆการเตรียมการไว้นะอุปมาเหมือนเรา กลัวว่าในอนาคตเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองจะป่วยไม่สบายแล้วก็เก็บเงินทำมาหากินไว้เก็บเงินใส่ธนาคารไว้ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ใช้นะอันนี้ภพชาตินี้ก็พอมองเห็นอยู่แต่ทางด้านจิตใจมันหลายภพหลายชาติเราก็เตรียมตัวไว้เหมือนกันนะเตรียมตัวไว้ทำบุญสุนทานบ้างมีศีลบ้างอะไรบ้างก็อย่างน้อยตนก็จะได้ไม่ตกอบายนะอย่างนี้ก็อยู่ในพวกกามภพบางพวกก็แหมกามภพต้องมากินมาดื่มมันลำบากต้องมาอุจจาระปัสสาวะมันเหนื่อยมันลำบากก็ไปกินปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกไม่ต้องกินอาหารมันสบายกว่าโน่นก็ไปรูปภพบางพวกก็เห็นว่าอันนี้ยังใกล้ต่อความหวั่นไหวอยู่นะก็อรูปภพนะแต่ในความรู้สึกนี่คล้ายๆกันนั่นเองก็คือเป็นภพเป็นการเตรียมการไว้เพื่อให้ตนได้ไปค้างไปนอนอยู่ก็เหมือนพวกเราเตรียมการในชาตินี้คล้ายๆกันอาการคล้ายกันแต่การเตรียมการแบบนี้ก็ได้หนึ่งชาติบางคนก็เตรียมการหลายชาติเลยนะก็เตรียมไปอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นมนุษย์พวกเราหรือสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในกามภพก็คือวุ่นอยู่กับเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่เป็นสมบัติของโลกนี่แหละจะเอามาเป็นของตนทำไงเราจะได้สมบัติในโลกเยอะๆก็ไปเรียนมาว่าทำบุญแล้วจะได้มาเยอะก็พากันไปทำนะจริงๆมันก็เป็นของโลกวุ่นอยู่กับสมบัติพัสถานของโลกนี่แหละที่จะเอามาเป็นของตนอย่างนี้เรียกว่ากามภพนะกามภพก็มี11ภพภูมิมนุษย์เราก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่แหละนะก็มีอบายภูมิ4มนุษย์1และเทพ6ชั้นพอวุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้บางพวกก็ได้เยอะบางพวกก็ได้น้อยแต่ว่าก็ไม่มีของใครหรอกแล้วก็เป็นของโลกนั่นแหละมากินมาดื่มกันอยู่เนี่ยนะทีนี้รูปประพบก็ละเอียดหน่อยพวกนี้ก็ไปทำสมาธิอาศัยรูปกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเนี่ยก็ทำให้จิตมีความสงบร่มเย็นเสวยปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินอาหารอย่างพวกเราแล้วก็กินปีติเอาเลยนะอันนี้ก็สบายหน่อยอายุก็ยืนยาวรู้สึกมั่นคงมากขึ้นไปกว่าเดิมนี่ก็เป็นรูปภพมี16ชั้นด้วยกันตั้งแต่ภพภูมิปฐมฌานภูมิเป็นต้นไล่ไปเรื่อยๆจนถึงจตุตฌานภูมินะทีนี้อรูปภพก็เป็นพวกที่เอาแต่อรูปอย่างเดียวเอาแต่ด้านจิตอย่างเดียวอันนี้ก็มี4ก็ถ้าพูดแบบสถานที่ก็มี31ภพภูมิอย่างที่เราทราบกันถ้าพูดทางจิตทางการกระทำก็คือการเตรียมการด้วยอำนาจเจตนาเพื่อตัวตนจะให้ตัวตนนั้นไปอยู่ไปเสวยไปได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กามภพรูปภพอรูปภพถ้าภพแบบนี้ไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆโดยประการทั้งปวงเลยไม่มีความคิดแบบนี้ไม่มีการเตรียมการเพื่อตัวเพื่อตนให้ตนไปนั่นไปนี่เลยโดยประการทั้งปวงเลยนะผู้ที่ทำอย่างนี้ได้ก็มีแต่พระอรหันต์แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ตัวธรรมะไม่ต้องพูดถึงอรหันต์ไม่อรหันต์แหละถ้าไม่มีภพอย่างนี้ไม่มีการเตรียมการเพื่อตัวเพื่อตนทำนั่นทำนี่เพื่อตัวตนโดยประการทั้งปวงแล้วนะอย่างนี้เมื่อภพไม่มีปราศจากภพชาติจะปรากฏขึ้นได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นชาติที่ยังปรากฏขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะยังมีภพอยู่ยังมีเจตนาความจงใจตั้งใจที่จะทำเพื่อตัวเพื่อตนที่จะหอบสมบัติพัสถานต่างๆมาเพื่อตัวตนถ้าหอบในโลกไปไม่ได้ก็ต้องหอบบุญหอบกรรมไปนะหอบสมาธิหอบจิตไปอะไรไปเพื่อสร้างรูปอันใหม่ขึ้นมาตามกรรมที่ตนได้ทำนะอย่างนี้นั่นแหละชาติก็คือขันธ์ทั้ง5ที่มาประชุมรวมกันเพื่อความเป็นอย่างนั้นตามสมควรแก่ภพตามสมควรแก่กรรมที่ตัวเองได้ทำทางด้านจิตใจเนี่ยที่ได้ยึดได้ถือเอาไว้ก็ปรากฏขึ้นฉะนั้นพระองค์จึงตรัสสรุปว่านั่นแหละตัดสมาติหานันดะเอเสวะเหตุดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละอันนั้นแหละเป็นเหตุก็คือภพนั่นแหละเป็นเหตุเอตังนิดานังนั่นแหละพบนั่นแหละเป็นนิทานเป็นต้นเหตุ เอสะสมุทโยภพนั่นแหละเป็นเหตุเกิดเอสะสมุทเอสะปัจจโยชาติยาภพนั่นแหละเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ของชาตินะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5มาประชุมรวมกันเพื่อความเป็นคนเนี่ยก็แสดงว่าก็มีการยึดถือกรรมประเภทต่างๆเอาไว้ว่าเป็นของตนในแบบกามกามภพโวการที่ขันธ์5มาประชุมรวมกันเพื่อความเป็นมนุษย์ของพวกมนุษย์ก็เลยมีขึ้นมานะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับจึงสรุปตามบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าภาวะปัจจยาชาติเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะภพ3คือกามภพรูปภพและอรูปภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีนะเพราะการทำกรรมเพื่อปรุงเพื่อแต่งเพื่อให้บังเกิดภพนั่นภพนี่เตรียมไว้ต้อนรับตัวตนเหมือนกับเราเตรียมที่อยู่ไว้ให้ตัวตนไปอยู่เตรียมที่อาศัยเตรียมการอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อตัวเพื่อตนไว้แต่การเตรียมการก็มีหลายแบบเหลือเกินบางพวกดูเหมือนไม่เตรียมแต่ก็เตรียมอยู่นั่นแหละก็คือทำเพื่อตัวตนอยู่นั่นแหละการกระทำนั้นก็เป็นภพนั่นเองนะทีนี้ก็แล้วแต่ภพระดับไหนถ้าเป็นระดับพื้นๆของพวกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็กามภพนะเพื่อจะกินจะอยู่จะอร่อยอย่างนี้แหละนะอย่างนี้นะครับก็เป็นกามภพนะถ้าตอนกระทำก็เรียกว่าทำกรรมเป็นกรรมภพทีนี้เมื่อกรรมภพส่งผลเกิดขึ้นก็เรียกว่าอุปปัตติภพเกิดเป็นชาติขึ้นมาพอมีชาติเป็นปัจจัยก็มีชรามรณะปรากฏขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้แหละข้อ99ภาวะปัจจยาชาตินะครับต่อไปข้อ100นะครับในเอกสารหน้าที่3อุปาทานปัจจยาภวเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีนะอันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเหตุผลที่พระองค์ได้สรุปเป็นหลักธรรมไว้อย่างนี้พระองค์เป็นสัพพัญญูก็รู้หลักธรรมชัดเจนทั้งหมดแล้วก็นำมาบัญญัติและตั้งเป็นกฎเป็นระเบียบอย่างนี้ขึ้นจริงๆธรรมะก็มีระเบียบเป็นไปของมันอย่างนี้อยู่แล้วใครจะรู้หรือจะไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าของเรารู้แจ้งแทงตลอดแล้วและเป็นสัพพัญญูก็ทรงสามารถที่จะบัญญัติตั้งหลักธรรมเหล่านี้ขึ้นมาบอกสอนแก่พวกเราให้พวกเราไปพิจารณาตามลำดับตามสเต็ปอย่างนี้พอพิจารณาอย่างนี้ก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงได้ความจริงก็ยังเป็นความจริงอย่างนั้นแต่พระองค์เชี่ยวชาญในการยกว่าเอานี้มาก่อนพอเอานี้มาก่อนแล้วจะเห็นได้ง่ายแต่จริงๆไม่มีอันไหนก่อนหรอกปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นวงกลมจะบอกว่าอวิชชาก่อนก็ไม่ได้นะจะบอกว่าสังขารวิญญาณก่อนก็ไม่ได้ไม่มีอันไหนมันก่อนอันไหนเลยมันอยู่ด้วยกันนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเชื่อมโยงต่อถึงกันและกันเป็นวงกลมอยู่นะฉะนั้นเราอยู่ในโลกด้วยกันเนี่ยจะบอกว่าเราเกิดก่อนพ่อแม่หรือพ่อแม่เกิดก่อนเราคนนั้นเกิดก่อนคนนี้เกิดก่อนมันไม่ได้หรอกพูดได้แต่ตอนที่ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ว่าในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่ยืดยาวเนี่ยจะบอกว่าใครเกิดก่อนมันไม่ได้นะฉะนั้นที่ว่าเกิดพ่อแม่เกิดก่อนก็เอาสภาวะที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ว่าเราเป็นลูกขึ้นมาพิจารณาเท่านั้นเองก็เหมือนกับเวทนาเนี่ยมันจะเกิดเพราะผัสสะเหมือนผัสสะมันเกิดก่อนก็เอาเฉพาะตรงนี้มาพิจารณาแต่ถ้ามองเป็นกระบวนการยืดยาวแล้วมันไม่มีอันไหนเกิดก่อนอันไหนหรอกก็เหมือนกับเรากับพ่อแม่กับญาติพี่น้องเนี่ยใครเกิดก่อนถ้าว่าในชาตินี้เอาเฉพาะที่ปรากฏมันก็สมมุติกันได้แต่ถ้าพูดเป็นกระบวนการยืดยาวก็ไม่รู้ใครเกิดก่อนใครสรุปคืออยู่ด้วยกันก็เหมือนกับอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปนี่แหละนะคลุกเคล้ากันอยู่อย่างนี้แหละเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยกันแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดแล้วทีนี้ก็ยกขึ้นมาแสดงเพื่อให้ง่ายถ้าพิจารณาตามลำดับอย่างนี้ตามสเต็ปอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจได้นะถ้าพิจารณาไม่ถูกต้องไม่ตามสเต็ปที่พระพุทธองค์แสดงไว้เนี่ยไม่อาจจะเห็นความจริงนะเนื่องจากตาเราไม่ดีต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปพิจารณาตามที่พระองค์บอกพอพิจารณาตามแล้วก็เกิดดวงตาฉะนั้นกระบวนการพิจารณาตามเนี่ย เป็นกระบวนการทำให้เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นความจริงที่มีอยู่แล้วนั่นแหละนะความจริงที่มีอยู่แล้วก็ไม่มีก่อนไม่มีหลังนั่นแหละนะเกิดกับตายไม่รู้อันไหนก่อนอันไหนหลังเราจะบอกว่าเออเกิดมันมาก่อนแล้วตายมาทีหลังอันนี้เราพูดชาตินี้แต่ถ้าเราพูดออกไปเรื่อยๆเนี่ยอ้าวอันไหนก่อนอันไหนหลังมันมองไม่ออกเหมือนกันไม่รู้ตายก่อนหรือเกิดนะถ้าพูดชาติหน้าก็ต้องว่าตายก่อนถึงเกิดเนี่ยถ้าพูดชาตินี้ก็ต้องเกิดก่อนถึงค่อยตายเนี่ยอย่างนี้ถ้าพูดจุดเริ่มต้นของชาติหน้าหรือว่าเห็นเด็กคนหนึ่งมาก็ต้องบอกว่าโอ้เกิดเนี่ยมันมาเพราะตายนะต้องตายก่อนมันถึงเกิดเนี่ยอย่างนี้ก็ถ้าพูดขยายวงออกไปก็จะทราบว่าแม่จะพูดอันไหนก่อนอันไหนหลังนี่ชักไม่ได้แต่ถ้าพูดยกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเช่นความแก่ความตายปรากฏก็ต้องมาเพราะชาติแน่อันนี้มีเหมือนก่อนมีเหมือนหลังนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลยบอกวิธีพิจารณาแก่ท่านทั้งหลายนะครับว่าเวลาเราพิจารณาเราก็พิจารณาตามกระบวนการที่พระองค์ตั้งเอาไว้นี่แหละเสร็จแล้วเมื่อเห็นเข้าใจความจริงก็จะเข้าใจความเชื่อมโยงที่ไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีก่อนอะไรต่อมีอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันนะอย่างนี้ฉะนั้นแม้แต่อวิชชาที่ดูเหมือนเป็นองค์แรกเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสสำทับเอาไว้บอกว่าแม้อวิชชานี้ก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนในเบื้องต้นการก่อนแต่การนี้อวิชชาไม่ปรากฏอวิชชาก็มาทีหลังบางครั้งอาจจะมาหลังทุกข์ก็ได้ต้องทุกข์ก่อนอวิชชาจึงเกิดขึ้นเช่นพอทุกข์เกิดขึ้นเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็หลงผิดว่าเราเป็นผู้ปวดแน่อย่างนี้ดูเหมือนว่าอวิชชามาก่อนแล้วทำให้เกิดทุกข์แต่ตอนนี้ชักจะไม่ใช่แล้วทุกข์เกิดก่อนแล้วอวิชชามาทีหลังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เราก็จะได้รู้จักว่าโอ้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้ส่วนตอนพิจารณาให้เกิดปัญญาเนี่ยจะต้องเอาตามที่พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปตามนี้พอมีดวงตาก็จะมองเห็นอย่างนี้นะครับต่อไปในเอกสารหน้าที่3นะครับบาลีข้อ100แสดงอุปาทานปัจจยาภโวนะครับอ่านพร้อมกันอุปาทานปัจจยาภโวติอิติโขปเนตังวุตตังตะดานันทะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวดิตัปปังยะถาอุปาทานปัจจยาภโวอุปานันจะอุปาทานันจะหิอานันทะนาภวิสสะสัพเวนะสัพพังสัพพถาสัพพังกัสสจิกิมหิจิสยะทิดังกามุปาทานังวานิทุปาดานังวาสีลัพพตุปาดานังวาอัตตวาดุปาดานังวาสัพพโสอุปาดาเนอัสติอุปาดานะนิโรธาอตินุโขภวโวปัญญาเยถาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหานันทะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจจโยภวัสสะยะนิดังอุปาดานังนะครับอันนี้ก็เป็นบาลีข้อที่100พระพุทธองค์ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาทชุดที่3ชุดที่3นับเรียงแบบพระสูตรนี้นะครับอุปาทานปัจจยาภโวติอิติโขปเนตังวุตตังก็คำที่เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีดังนี้ตัดดานันทะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวทิตปังดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบเหตุอย่างนี้ปริยาเยนะก็คือปริยายหรือเหตุหรือเงื่อนไขหรือคำอธิบายเรื่องนี้ที่เรากล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่ายะถาอุปาทานปัจจยาภโวเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภ ภพจึงมีนะพระองค์บอกเหตุผลที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าทำไมจึงตรัสหรือตั้งข้อธรรมะขึ้นมาอย่างนี้พระองค์ตรัสต่อไปว่าอุปาทานัญจะหิอานันดะนาภวิสสะสัพเวนะสัพพังสัพพทาสัพพังกัสสจิกิมหิจิดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าอุปาทานไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆในภพไหนๆโดยอาการทั้งปวงโดยอาการทั้งหมดโดยสภาวะทั้งหมดเสยยะทีดังก็ได้แก่กามุปาดานังทิฏฐุปาดานังสีลัพพตุปาดานังอัตวาทุปาดานังถ้าอุปาทานทั้ง4อันนี้ความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดข้องไม่ยอมปล่อยใน4ประเด็นนี้ไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆในภพไหนๆโดยอาการทั้งปวงโดยสภาวะทั้งปวงคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานสัมปโสอุปาทานเนอสติเมื่ออุปาทานไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงอุปาทานนิโรธาเพราะความดับสนิทไปของอุปาทานความดับสนิทคือความไม่เกิดอีกของอุปาทานภาวะปราศจากอุปาทานอปินุโขภโวปัญญาเยทะพบจะพึงปรากฏขึ้นได้หรือไม่หนออันนี้พระพุทธองค์ตรัสถามท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็กราบทูลตอบว่าโนเหตังพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็สรุปว่าตัดสมาติหานันดะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจจโยภวัสสะยะนิดังอุปาดานังดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นเหตุสิ่งนั้นนั่นแหละก็คืออุปาทานนั้นนั่นแหละเป็นเหตุเอตังนิดานังสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นนิทานเป็นต้นเหตุเอสะสมุทโยสิ่งนั้นเป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดเอสะปัจจโยภวัสสะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นเงื่อนไขของภพยะนิดังอุปาทานังได้แก่อุปาทานอย่างนี้ที่มีภพก็คือการกระทำด้วยจิตใจด้วยวาจาด้วยกายทำด้วยกายวาจาใจเตรียมการไว้ให้ตัวตนอย่างนี้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเป็นกามภพจนก่อให้เกิดอุปปัตติภพเกิดขึ้นมาในจิตและเกิดขึ้นมาในภพภูมิชาติใหม่ต่อไปกลายเป็นการได้อายตนะครบการได้รูปได้นามขันธ์5มาประชุมกันเป็นชาติเนี่ยก็มาจากอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีทีนี้อุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นความถือเอาไว้อย่างไม่ปล่อยความจริงสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแต่เขาไม่ปล่อยมันไปไม่ปล่อยนะต้องการยึดยื้อแล้วก็ถือมันไว้ให้มันเป็นตนเป็นของตนความจริงมันไม่เป็นแต่เขาถือจะให้มันเป็นก็เลยเป็นการถือที่ผิดพลาดหรือตรงข้ามกับความเป็นจริงนะทีนี้สิ่งที่มันไม่จริงมันเป็นของสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเขาไปถือให้มันเที่ยงเขาก็ต้องถือให้มันมั่นคงเพราะสิ่งนั้นมันไม่มั่นคงเขาต้องถือให้มันมั่นคงหนักแน่นยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นอุปมาเหมือนกับงูที่จับกบได้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยนะพวกผู้ถือนี่ก็แม้จะผิดก็ไม่ยอมปล่อยอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานแปลว่าความถืออย่างมั่นคงมาจากคำว่าอุปะแปลว่ามั่นคงกับอาทานะแปลว่าถือแปลว่าแบกเอาไว้กอดรัดเอาไว้แต่กอดรัดเอาไว้ในแบบที่มั่นคงถือไว้ไม่ยอมปล่อยนะอย่างนี้นะครับก็สิ่งทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงเขาไปถือของไม่เที่ยงเขาก็ต้องทำให้มันหนักแน่นมั่นคงยิ่งไปกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นอุปาทานนะถ้าเป็นไทยๆก็คือถือผิดนั่นแหละแต่ถือผิดแบบมั่นคงเต็มที่เลยยึดเหนี่ยวกันเต็มที่เพราะว่าของไม่จริงมันก็ไม่จริงอยู่แล้วแต่เขาต้องการให้มันเป็นอย่างที่เขาคิดเขาเห็นเขาก็ต้องถือเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเพ พอถือเอาไว้อย่างเหนียวแน่นก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกับผู้อื่นที่เขาไม่ได้ถืออย่างตนนะทีนี้ก็แล้วแต่ขอบเขตของการถือว่าเขาจะถือขนาดไหนถ้าถือหนักก็มีการแก่งแย่งหรือว่ามีการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายนะก็เกิดการกระทำที่เป็นภพเกิดชาติขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้อุปาทานมี4ประการอันที่1ก็คือกามุปาทานยึดมั่นในกามยึดมั่นในวัตถุในสิ่งของในสิ่งต่างๆโดยความเป็นกามโดยความจริงวัตถุสิ่งของสวยๆงามๆมันก็เป็นของมันแต่ว่าคนที่มีความเห็นผิดก็เห็นว่ามันถูกกับธาตุของตัวเองคือตัวเองก็เป็นธาตุภายในสิ่งภายนอกก็เป็นธาตุข้างนอกเมื่อมากระทบกันมันก็ก่อให้เกิดเป็นผัสสะเป็นเวทนาความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมีความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้นความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้นความรู้สึกชมชอบสิ่งนั้นก็นึกว่ามันเป็นเพราะสิ่งนั้นจริงๆมันนึกผิดตั้งแต่ต้นแหละก็เลยเอาสิ่งนั้นว่ามันเป็นของน่าชอบใจน่าพอใจความจริงแล้วสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นของมันของสวยงามเสียงเพราะๆตามความรู้สึกของเขานั่นแหละของดีๆในโลกทั้งหลายที่เขาว่าดีสิ่งของมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนก็ไปใส่ความยึดความถือลงไปว่ามันน่าพอใจมันน่าเพลิดเพลินมันดีสำหรับตนตนได้มาแล้วจะมั่นคงตนได้มาแล้วจะปลอดภัยตนได้มาแล้วจะมีความก้าวหน้าอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปตนจะเอิบอิ่มจนจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ออกทำนองหาวัตถุสิ่งของในโลกมาบำรุงบำเรอตนทั้งที่วัตถุสิ่งของในโลกก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรจนกระทั่งเกิดการทำบุญต่อมีอะไรก็เพื่อจะเอาวัตถุสิ่งของในโลกให้มันเยอะๆตนจะได้มีของบำเรอเยอะๆนะบางพวกให้ทานรักษาศีลแม้ปฏิบัติธรรมก็เพื่อได้สมบัติที่ประณีตอย่างนี้เป็นต้นก็นึกว่าสมบัติเหล่านั้นมันเอามาไว้บำรุงบำเรอตนได้ให้ตนได้เห็นได้ดื่มได้กินได้อริดอร่อยได้อยู่สบายได้รอดพ้นจากทุกข์นะอย่างนี้ก็เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเขาชนิดหนึ่งเรียกว่ากามุปาทานนะกามุปาทานก็มาจากความคิดความนึกของเขานั่นแหละความคิดความนึกที่ประกอบไปด้วยตัณหาความรักตัวรักตนด้วยความไม่รู้เรื่องพอมีตัวตนก็ต้องการให้ตัวตนได้กินได้ดื่มได้อริดอร่อยได้อยู่นานๆที่ต้องการให้อยู่นานๆก็เพื่อจะได้เห็นของสวยๆได้ฟังอะไรเพราะๆได้เห็นอะไรที่น่าจะเห็นได้รับอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์จากโลกใบนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะจริงๆโลกใบนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกับเราหรอกมันก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าว่าไปแล้วก็เป็นธาตุสี่ธรรมดานี่แหละมันไม่รู้เรื่องแต่กิเลสของคนนั้นเองที่เขารักตัวตนความจริงตัวตนก็ไม่ได้มีเขาหลงเป็นอวิชชาก็เกิดตัณหาที่ไม่ได้ถูกกำหนดรู้มันก็กลายเป็นอุปาทานเป็นความถือที่จะเอาสมบัติเอาวัตถุสิ่งของในโลกมาปรนเปรอตนให้ตนได้กินได้ดื่มได้อริดอร่อยได้มีนั่นมีนี่ถ้ามีแล้วตนจะได้รู้สึกปลอดภัยจนจะได้อยู่ดีตนจะได้นั่นได้นี่เป็นวัตถุประสงค์สำหรับตนอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นกามุปาทานพอมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดการทำกรรมได้หลากหลายมีทั้งต้องไปแย่งวัตถุสิ่งของกับผู้อื่นเพื่อเอามาเป็นของตนมีทั้งพอได้มาเป็นของตนแล้วไม่อยากให้เป็นของผู้อื่นก็ทำกรรมมากมายหลากหลายเป็นภพทำเพื่อวัตถุสิ่งของก็เป็นกามภพกรรมภพต่างๆแล้วก็เกิดใหม่ในชาติถัดไปตามกรรมบางพวกมีกามุปาทานแล้วไปทำชั่วก็มากนะบางพวกมีกามุปาทานก็ไปทำดีก็มากเหมือนกันให้ทานรักษาศีลแม้กระทั่งทำสมาธิภาวนาก็เพื่อให้เกิดในภพภูมิดีๆก็มุ่งในแง่กามภพเกิดจากกามุปาทานได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับเนี่ยกามุปาทานนี้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดภพนะ อันที่สองทิฏฐุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดมันก็เป็นความเห็นผิดมีอยู่คู่โลกมันไม่เกี่ยวกับใครแต่คนนี้ไปยึดไปถือความเห็นผิดเหล่านั้นว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวตนตนเองนั้นมีส่วนร่วมจนกระทั่งเป็นพรรคเป็นพวกกับความเห็นผิดเหล่านั้นนะพอไปยึดไปถือเข้าไม่ปล่อยไปเช่นความเห็นผิดว่ามีพระเจ้าสร้างโลกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นความเห็นผิดความเห็นผิดนี้ก็เป็นของคู่โลกนะบางพวกก็ไปถือกลายเป็นทิฏฐุปาทานถือว่าเป็นตนเป็นของตนฉะนั้นพอเป็นตนตนก็ต้องเป็นพรรคพวกของกลุ่มทิฏฐิเหล่านี้พอมีคนอื่นมากระทบกระทั่งของตนก็ทำอะไรเยอะแยะหลากหลายเพื่อปกป้องทิฏฐิที่ผิดของตนนี้ไม่ให้ถูกกระทบกระทั่งทั้งที่ความเห็นผิดมันก็ไม่รู้เรื่องแต่คนที่ไปถือเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนกระทบกระทั่งก็ต้องต่อสู้กันแสดงความเห็นเหตุผลกันอะไรกันเกิดเป็นกรรมขึ้นมาหลากหลายบางพวกก็ถือทิฏฐิเหล่านั้นแล้วมันผิดเขาก็บอกว่าอ้าวไปทำพิธีนั่นพิธีนี่จะได้นั่นได้นี่ก็ไปทำตามพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวหรือว่าทิฏฐิที่ผิดนั้นมากมายบางพวกก็เชื่อว่าชาติหน้าไม่มีอีกต่อไปแล้วก็ไปถือก็ถืออันที่ผิดถือความเห็นผิดเห็นว่าฆ่าสัตว์เป็นอาหารไม่เป็นไรก็ไปถืออย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานถือมั่นในความเห็นที่ผิดเชื่อมงคลตื่นข่าวต่างๆทำอย่างนี้อย่างนั้นที่ผิดก็พอไปถือก็เอาความเห็นที่ผิดเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนตนก็ต้องคอยรักษาและคอยทำตามสมาทานกรรมตามมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นไปก็เกิดกรรมภพและอุปปัตติภพตามมาต่อไปอันที่สามศีลปฏิปาทานยึดมั่นในศีลและวัดปฏิบัติต่างๆว่าจะอำนวยผลต่อตัวตนศีลห้าถ้ารักษาได้ครบถ้วนเป็นผู้มีศีลดีศีลอันนี้ก็จะอำนวยพวกสมบัติมาให้ตัวตนให้ตัวตนได้ไปสวรรค์ให้ตนได้ไปนิพพานวัดปฏิบัติต่างๆเช่นการสวดมนต์ไหว้พระการกราบการไหว้ข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายที่ตั้งกันขึ้นมาก็เอาไว้สำหรับให้ตัวให้ตนถ้าปฏิบัติวัดอย่างนี้แล้วก็จะชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นผู้เคร่งวัดในวัดปฏิบัตินี้แล้วก็ถือว่าดีแล้วไม่ดูว่าลดละกิเลสได้ไหมมีปัญญาเพิ่มขึ้นไหมไม่ดีไม่ดูแล้วก็ดูแค่ว่าถ้าปฏิบัติตามหลักนี้กรอบนี้หรือว่าวินัยข้อนี้หรือวัดปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วถ้าปฏิบัติได้เคร่งก็ยิ่งดีมากอย่างนี้พอไปยึดไปถืออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เอาศีลและวัดเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนถ้าใครไม่ปฏิบัติตามตนก็จะต้องต่อสู้ให้เหตุผลกันหรือถ้าใครพูดกระทบกระทั่งถึงศีลถึงวัดปฏิบัติอันนั้นแนวนั้นแนวนี้ตนเองก็ดูเหมือนถูกกระทบไปด้วยก็เลยเกิดกรรมต่างๆที่ต้องให้เหตุผลต่อสู้กันเป็นทุจริตต่างๆหรือพอเชื่อมั่นหรือถือไว้อย่างนั้นว่าวัดปฏิบัติอย่างนี้ตนจะได้รับผลดีก็ทำไปก็มีทั้งวัดที่ผิดๆก็มีวัดที่ถูกๆก็มีวัดที่ผิดๆก็นำลงไปอบายวัดที่ถูกๆก็นำไปสวรรค์ก็แล้วแต่ก็เกิดกรรมภพเกิดอุปปัตติภพเกิดชาติเกิดชรามรณะตามมาอันนี้ศีลปฏิปาทานแท้ที่จริงศีลและวัดปฏิบัติต่างๆนี้เขามีไว้เพื่อฝึกให้มีสติสัมปชัญญะฝึกถ้าศีลเป็นพื้นฐานก็ฝึกวางกรอบกายวาจาให้เป็นที่ตั้งของจิตที่ดีข้อวัดปฏิบัติที่ลึกซึ้งอื่นๆก็เอาไว้สำหรับวางกรอบของจิตให้มีความมั่นคงเป็นสมาธิวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อฝึกจิตฝึกสติสมาธิปัญญาแต่คนโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์หรือธรรมะที่เป็นไปตามกระบวนการอย่างนี้มักจะไปยึดเอาทื่อๆว่าเนี่ยถ้าทำพิธีอย่างนี้แล้วมันดีถ้าทำศีลเนี่ยมันดีดีจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าก็ทำ อย่างเช่นรักษาศีล8ใครรักษาได้เคร่งครัดก็ถือว่าดีเลยทั้งที่ตัวเองมีดีเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ได้ดูก็ดูว่าถ้าทําวัดปฏิบัติอย่างนี้เคร่งแล้วถือว่าดีเลยทําถูกก็ถือว่าถูกเลยอย่างนี้ส่วนตัวเองถูกหรือผิดไม่ทราบแต่ว่าถ้าทําถูกตามตัวหนังสือตามกฎระเบียบอย่างนี้เคร่งครัดไว้นั้นดีเลยส่วนใครผิดกฎระเบียบถึงเขาจะดีแค่ไหนเขาก็ยังเลวอยู่ดีคือมันก็กลายเป็นอุปทานไปเป็นการถือไปนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ศีลและวัดทั้งหลายนั้นท่านเอาไว้ฝึกสติสัมปชัญญะไม่ได้เอาไว้ถือมั่นคงแต่กิเลสคนเนี่ยมันก็ถ้ายังมีมันก็ถือไปได้ทุกเรื่องแหละนะอย่างนี้จะไปโทษศีลและวัดก็ไม่ได้จนกระทั่งจะไปโทษโลกโทษกามคุณก็ไม่ได้โทษคนที่เห็นผิดจนเต็มโลกก็ไม่ได้เพราะโลกมันเป็นอย่างนั้นต้องโทษที่ไม่รู้เท่าทันแล้วก็ไปถือมั่นคงพอถือมั่นคงเอามาเป็นของตนก็พลอยมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นเป็นเจ้าของด้วยพอตนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในศีลวัดอันนั้นใครมาว่าศีลและวัดของตนก็มีปัญหาแหละถูกกระทบกระทั่งนะอย่างนี้ต่อไปอันสุดท้ายอัตวาทุปาทานังความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนมันไม่ได้มีมันเป็นสมมุติเป็นบัญญัติที่ตั้งขึ้นมาจากขันธ์ทั้ง5เพื่อสะดวกในการใช้สอยสะดวกในการดำเนินชีวิตในโลกแต่ว่าคนโดยทั่วไปก็มีพื้นฐานพื้นจิตอยู่ว่าเขาจะยึดว่ามีตัวตนจริงๆเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเห็นเวทนาโดยความเป็นตนสัญญาโดยความเป็นตนสังขารโดยความเป็นตนเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณก็ถือกันอย่างนี้แต่ที่จริงตนเนี่ยเป็นแค่วาทะเป็นแค่สมมุติบัญญัติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารแต่เขาก็นึกว่ามีตนจริงๆก็ติดสมมุติบัญญัติต่างๆนะติดชื่อนั่นเองใครมาว่าชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้เลวมากก็จะรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของชื่อนี้มีตัวตนไปสิงอยู่ในรูปร่างอันนี้ถ้ารูปร่างตนไม่ดีก็รู้สึกตนไม่ดีไปด้วยถ้าใครมาว่าความคิดความเห็นของตนก็นึกว่าตนเป็นผู้ถูกกระทำไปด้วยนะถ้าพูดไม่ดีไปแล้วถ้าใครเอาคำพูดที่ไม่ดีของตนนั้นไปว่าก็นึกว่าตนถูกว่าไปด้วยความจริงตนมันไม่ได้มีแต่สังขารมันมีนะพอไปยึดสังขารว่าเป็นตนใครไปว่าสังขารว่าความคิดอันนั้นก็นึกว่าตนถูกว่าไปด้วยอย่างนี้ก็เลยเกิดกรรมต่างๆหลากหลายที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็มีทีนี้เมื่อยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นตนก็พยายามทำตนให้ดูดีโดยทำร่างกายให้ดูดีทำจิตให้ดีอย่างนี้ก็ว่าไปมีทั้งทำกรรมฝ่ายไม่ดีก็มีทำกรรมฝ่ายดีก็มีเพราะอาศัยอุปทานอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้เป็นอุปทานทั้ง4ประการกามุปาทานยึดมั่นในกามยึดมั่นในวัตถุสิ่งของต่างๆในโลกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจมาปรนเปรื้อตนอันที่2ทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นที่ผิดความเห็นที่ผิดมันก็เป็นความเห็นผิดนั่นแหละแต่คนก็ไปถือไปยึดไปจับจนตัวเองได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นเป็นพรรคเป็นพวกกับเขาก็เลยต้องทำกรรมเพื่อความเห็นผิดบางครั้งก็สมาทานกรรมตามมิจฉาทิฏฐิก็ตกอบายกันมากศีลปฏิปาทานก็ยึดมั่นในศีลและวัดปฏิบัติต่างๆว่าจะให้คุณให้โทษแก่ตนอย่างไรโดยปกติศีลและวัดที่ทำก็มักจะนึกว่าทำแล้วมันดีมันประเสริฐทำแล้ววิเศษเป็นคนดีนะถ้าได้ทำเคร่งครัดก็ดีเลยถ้าได้เข้าพักเข้าพวกแล้วก็ทำเคร่งครัดตามระเบียบวิธีของเขานี่ก็ถือว่าดีเลยไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าแต่เขาถือไปแล้วถือนะถ้าทำนอกแนวนี้ก็ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งหรือว่ากระทบกระทั่งกับผู้อื่นแล้วก็สมาทานวัดของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นหนักไปกว่าเดิมอีกก็มีนะอันนี้ก็เลยมีครั้งการทำดีทำชั่วต่างๆต่อมาก็อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนมีตัวมีตนนี้ก็เป็นค ความรู้สึกพื้นฐานของปุถุชนทั้งหลายที่ยังไม่หมดสักกายทิฏฐิก็เป็นพื้นฐานเลยทีเดียวรู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่ลึกๆแต่ตัวตนนั้นมันไม่มีหรอกเพียงแต่ความรู้สึกของเขาติดสมมุติในชื่อในอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะก็เพราะเห็นผิดไปว่ารูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนเป็นต้นนั่นแหละยึดถือในสักกายทิฏฐิ20อย่างนี้นะครับนี้อุปทาน4ประการเหล่านี้ความถือมั่นเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดกามภพรูปภพอรูปภพสัพพโสอุปาทาเนอสติอุปาทานนิโรธาเมื่ออุปาทานไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปของอุปาทานมันดับสนิทมันไม่เกิดนะปราศจากอุปาทานทั้ง4เหล่านี้เลยไม่มีความยึดความถือนะวัตถุสิ่งต่างๆในโลกก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ได้ถือว่าจะให้ตัวตนได้เสพได้เสวยได้อร่อยได้บำเรอตนทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นของโลกเขาอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่มาถือศีลและวัดต่างๆที่ชาวโลกเขาทำกันรวมทั้งเราทำก็ดีก็ไม่ได้ถือเพื่อตัวเพื่อตนอะไรก็เป็นวัดปฏิบัตินั่นแหละและมีแต่รูปแต่นามขันธ์ทั้ง5มีแต่ก้อนทุกข์ไม่มีความถือใดๆเลยปราศจากอุปาทานอปินุโขภโวปัญญาเยทะพบจะพึงปรากฏหรือไม่หนอถ้าไม่มีความถือไม่ถือไม่มั่นคงไม่แบกเอาไว้จะต้องทำเพื่อสิ่งนั้นไหมจะต้องหวงแหนสิ่งนั้นจนไปด่าไปว่าคนอื่นไหมหรือจะต้องทุ่มเทเพื่อให้ได้มันมาไหมพบจะปรากฏไหมพระพุทธเจ้าก็ถามท่านพระอานนท์พระอานนท์ก็กราบทูลว่าโนเหตังพันเตเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระองค์ก็สรุปว่าดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละอุปทานนั้นนั่นแหละเป็นเหตุอุปทานนั้นนั่นแหละเป็นนิทานอุปทานนั่นแหละเป็นสมุทัยอุปทานนั่นแหละเป็นปัจจัยของภพอย่างนี้นะครับอันนี้สรุปว่าภพจะมีขึ้นมาได้จะต้องมีปัจจัยคืออุปทานอย่างแน่นอนถ้าไม่มีภพแล้วถ้าไม่มีอุปทานแล้วภพก็จะมีไม่ได้ถ้าไม่มีภพชาติก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีชาติชรามรณะก็มีไม่ได้ปรากฏขึ้นมาไม่ได้นะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังขารเนี่ยมันก็มีเมื่อมันปรากฏขึ้นและที่มันปรากฏขึ้นก็เพราะมันมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยพร้อมตอนนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเงื่อนไขที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไม่ว่าจะหยิบอะไรที่มันปรากฏขึ้นก็ต้องมีเงื่อนไขของมันเช่นหยิบชรามรณะที่มันปรากฏขึ้นก็ต้องมีเงื่อนไขคือชาติหยิบชาติขึ้นมาพิจารณาก็ต้องมีเงื่อนไขคือภพหยิบภพขึ้นมาก็ต้องมีเงื่อนไขคืออุปาทานมันเป็นเงื่อนไขเชื่อมโยงกันอยู่อย่างนี้จึงไม่มีผู้สร้างชาติหน้าตาเราทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีผู้สร้างแต่มีปัจจัยทำไมจึงได้เป็นคนไม่มีผู้เสกสรรบันดาลแต่มีปัจจัยมีเงื่อนไขคือภพคือกรรมที่ตนได้ทำและกรรมที่ตนได้ทำนั้นน่ะก็มีปัจจัยก็คืออุปทานทำตามอุปทานและที่มีอุปทานยึดถือกันอย่างนั้นก็เพราะมีปัจจัยคือตัณหาเป็นต้นก็ไล่ไปเป็นกระบวนอย่างนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะหยิบอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ล้วนแต่มีเหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงเหตุผลที่ตรัสว่าอุปาทานปัจจยาภวเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีนะก็คือภพคือกามภพรูปภพอรูปภพนี้มีได้เพราะความยึดถือ4ประการนี้แหละเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขถ้าไม่มีอุปาทานปราศจากอุปาทานอุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงภพก็ปรากฏไม่ได้อย่างนี้นะครับ เอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ